Bos días, o meu nome é Janet Betancor Vázquez e son a nai de Antía Lago Betancor, alumna de segundo ESO B. A foto elexida é a foto do casamento dos meus avós e os bisavós de Antía, Vicenta Dacal Gómez e Luis Vázquez Andelo. É unha foto dos anos 30, do 27 de agosto de 1930, feita no estudio Pacheco de Ourense. A foto justamente do casamento de les dous que se fixo na igrexa da Barra en Coles en Ourense por esas datas. A peculiaridade da foto é justamente o traxe que leva a miña avoa, Vicenta. É un traxe que o mercou nos seus padriños en Pontevedra, porque a miña avoa estivo estudando na súa casa durante 4 ou 5 anos cando era cativa. E os seus pais, que o meu bisavó, o tataravó de Antía, estaba emigrado en Cuba, decidiron pois que cando cumpliu os 10 anos, que se fora a vivir con eles a Pontevedra para poder ter unha mellor educación da que tiñan no pobo da Barra. Estivo ali ata os 14 anos. Cando cumpliu máis ou menos eses anos, pois a súa irmá maior, que xa estaba casada e tiña varios fillos, morreu de gripe española. Entón, os seus pais decidiron chamala para que lle botara unha man a súa nai, que estaba soa na aldea, cos seus sobrinhos. Entón, durante moitísimo tempo, a miña avoa se dedicou simplemente ao cuidado pois deses sobrinhos. Entón, cando chegou ese casamento, a miña avoa xa era moi maior, tiña 25 anos, que para entón se consideraba que era unha muller demasiado maior para casarse. Por eso, ele, en vez de levar un traxe branco, levou un traxe negro a súa boda.